Šodienas rubrikā īstziņas tēma – propaganda. Propaganda ir pie emocijām apelējošs saturs, kas veidots politisku mērķu sasniegšanai, kā arī lai mainītu attieksmes, vērtības un pat zināšanas. Taču propaganda nav meli, lai arī reizēm tās ietvaros fakti tiek sagrozīti. Visbiežāk patiesība vienkārši tiek pagriezt propagandas izplatītājam vēlamā gaismā un sistemātiski izplatīta, līdz cilvēki tam sāk ticēt. Kāreiz teica nacionalistiskās Vācijas galvenais propagandists Jozefs Gebels, meli, kur tiek pateikt 100 reizes, kļūst par patiesību. Kā propaganda izpaužas mūsdienās? To jautāsim NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājam Jānim Sārtam.
Polskim spēlētājs, kurš grib šo propagandu parādīt, principā neskatoties uz faktiem, ir reālo situāciju, mēģina radīt priekšstatu, kāds ir tam spēlētājam labrēlīgs, nu, atceroties Padomu Savienību, visiem stāstīja, ka dzīvo vislabākā vietā, visgodīgākā un tā tālāk vienlaicīgi, kad visiem cilvēkiem nebija pieejams pamat nec tiesības, nec arī nu, pamatu produkti. Tā dzīvo labi, bet esmu nopirkt nevar. Nu, principā, propagandas pamatprincipi nav mainījušies, tātad pirmais mēģināt radīt cilvēkiem priekšstatu par situāciju, kurai nav faktiski pamata. Un pieredzināt cilvēks pie zināma konkrētā pasaules redzējuma, kas atkal ir faktos nebalstīts un ir izdevīgs, teiksim, valdošai grupai, jeb attiecīgas valsts interešu turēt, nu, pārstāvētājiem.
Tikko dzirdējām šodienas radio skonto rubrikas īstziņas ekspertu NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jāni Sārtu un uzzinājām, kā izpaužas propaganda medijos. Pēc brīža turpināsim šo tēmu un ekspertam uzdosim dažus klausītāju jautājumus.